พุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามินมัสตุอัจฉริยสัพพิโตปะรังสัจจังธัมโมโสตะโพสิ
ต่อไปนี้ไปจึงพากันตั้งจิตตั้งใจวันนี้เราทั้งหลายได้มีศรัทธามาร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาบุพการีคือหลวงพ่อพระโพธิญาณเถรของพวกเราทั้งหลายที่เราเคารพนับถือและก็เทิดทูนบูชาเมื่อท่านจากของจากพวกเราไปตามสภาวะการของสังขารเราก็มาแสดงออกในการปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับหลักของการประพฤติปฏิบัติและก็เป็นการรักษาธรรมวินัยและก็เป็นการฝึกฝนอบรมตนให้ดำรงอยู่ในทางที่ชอบที่ควรการปฏิบัตินั้นเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการปรับปรุงตัวของเราให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องและหลักการที่เหมาะสมคนเราถ้าอยู่ในหลักการที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความรู้สึกมีความผาสุกไม่มีโทษไม่มีอันตรายฉะนั้นหลักของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณธรรมพระพุทธเจ้าของเราตลอดถึงบุพการีหลวงพ่อของเราถึงกระสอนเน้นหนักให้พวกเราทั้งหลายกลับมาเกี่ยวข้องกับตัวเองโดยมาฝึกตัวของตัวให้รู้จักว่าตัวมีอะไรบ้างเพราะปกติคนเรามักจะปล่อยปละละเลยไม่ได้คำนึงถึงตัวของตัวเองจนเป็นเหตุให้ลืมหลงและเป็นเหตุให้ลืมตนลืมตัวปล่อยให้ความเพลิดเพลินปล่อยให้ความมัวเมาครอบงำนำให้เกิดความลุ่มหลงจนเป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้นปกคลุมหุ้มห่อจิตใจรู้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงนำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความผาสุกไม่เกิดความร่มเย็นก็เพราะว่าเราไม่ได้กลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มากๆโดยมาปฏิบัติตัวของตัวให้อยู่ในหลักการที่จะทำให้เกิดมีจิตสำนึกมีสติระลึกได้คนเราถ้ามีจิตสำนึกระลึกถึงตัวเองได้ก็จะได้แก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องและก็จะได้เพิ่มเติมสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งใดที่มันถูกต้องเราจะได้เป็นแบบเป็นอย่างและก็ถือเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องนำมาซึ่งความระทมขมขื่นนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจดจำไม่ควรคล้องแวะไม่ควรนำพาอันนี้เราทั้งหลายก็ควรที่จะสำนึกสำนิถึงหลักธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเน้นให้พวกเราทั้งหลายมาประกอบการงานอันเหมาะสมอันที่จะทำให้เกิดการดำรงตนอยู่ในสภาวะที่ควรแต่การงานที่ท่านมอบหมายให้พวกเราทั้งหลายนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์พระพุทธองค์ท่านได้ยกขึ้นให้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเหตุให้เกิดมีสติมีสัมปชัญญะระลึกนึกอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของสิ่งที่เราทั้งหลายมีอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่ท่านแนะนำแม้แต่พระสงฆ์ผู้เข้ามาสู่ระเบียบธรรมวินัยท่านก็ยังได้มอบหมายการงานเหล่านี้ ท่านก็ยังได้ชี้แนะการกระทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ให้เป็นเครื่องสำหรับเป็นอุปกรณ์ปั่นฝ่าอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายก็มีกันอยู่ทุกคนอย่างที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าการงานที่เราจะต้องกระทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นกรรมะเราก็คงจะรู้จักแต่ว่าการงานฐานะก็แปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของการงานการงานของผู้ปฏิบัติธรรมการงานของผู้ภัยต่อสมณธรรมการงานของผู้ต้องการมีโมกขธรรมเราจะต้องหันเข้ามาจุดอันนี้หามาหันเข้ามาจุดที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำคำสอนกรรมฐานนั้นเราควรที่จะตั้งความรู้สึกของตัวเองกำหนดขึ้นแล้วก็พิจารณาโดยกำหนดให้มีความรู้สึกกำหนดรู้อย่างเราทั้งหลายมีอยู่แล้วซึ่งเราเรียกว่าสภาวะธาตุสภาวะขันธ์หรือร่างสังขารที่เราเรียกว่ากายอันนี้เป็นที่ตั้งที่ตั้งที่เราทั้งหลายจะต้องให้มีความรู้สึกมีสติมีการกำหนดรู้นี่คือกรรมฐานอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความรู้สึกที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติมีกรรมฐานจะให้ความเป็นธรรมจะไม่ทำตนของตนให้หลงไหลไปสู่อำนาจของความเพลิดเพลินหลงไหลไปสู่อำนาจของความมัวเมาหรือความลุ่มหลงถ้าเรามีกรรมฐานฉะนั้นกรรมฐานเหล่านี้เราก็ควรที่จะมากำหนดรู้โดยกำหนดเป็นลักษณะอาการก็ได้ลักษณะของอาการนั้นท่านก็ให้กล่าวเป็นลักษณะให้เกิดความรู้สึกให้รู้จักว่าอาการต่างๆที่มีอยู่ของร่างสังขารของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เราพอที่จะรู้จักอยู่เบื้องบนเบื้องต่ำท่ามกลางและอยู่ในรอบตัวของเรานี้ท่านก็ให้มีการกำหนดกันถ้าเรียกว่ากรรมฐานเรามาดูกันในลักษณะของการมีสติมีสัมปชัญญะเราไม่ดูกันในลักษณะของความรู้สึกแบบโลกที่อาศัยอารมณ์อาศัยความเพลิดเพลินอาศัยความมัวเมาถ้าเรามาอาศัยในลักษณะของการกำหนดรู้ ก็จะได้รู้จักว่าคนเรานั้นที่มีอยู่นั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยเป็นไปในรูปลักษณะเหมือนกันหมดทุกรูปทุกนามไม่เลือกว่าจะเป็นเพศไหนจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็เหมือนกันลักษณะทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจึงถือว่าเป็นอารมณ์ควรที่จะทำให้เป็นที่ตั้งของสติของสัมปชัญญะถ้าเรามีอารมณ์ของความเป็นผู้มีที่ตั้งหรือมีสติเป็นที่ตั้งแล้วก็จะทำให้เรานั้นจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกรู้อำนาจของกิเลสตัณหาภาวะที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกซึ่งทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายกำหนดรู้เราเนี่ยมีอยู่ทุกรูปทุกนามก็มีพร้อมถ้าเรามีพร้อมเราก็มาทำกันด้วยความรู้สึกระมัดระวังอย่างการฝึกให้ความรู้สึกมีความรู้ตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะเอาใจใส่ควรที่จะสนใจให้มากเป็นพิเศษถ้าเรามีความรู้สึกมีความเอาใจใส่มีความรู้สึกสนใจในจิตในนาทีอันนี้จะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวและจะไม่เกิดความรู้สึกประมาทตัวประมาทตนแม้แต่บุคคลอื่นจะไม่มีการแสดงออกในลักษณะดูถูกข่มเหงหรือมีความรู้สึกต่างๆที่จะทำให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรกระทำควรประกอบให้มีขึ้นเป็นขึ้นหรือการฝึกหัดให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่มีอยู่กับตัวเองนั่นเอง ให้มีความรู้สึกให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาวะทั้งหลายนั้นมันมีการแสดงออกบอกความเป็นไปอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามทั้งที่มันเป็นส่วนภายนอกและภายในส่วนภายนอกเราก็มองเห็นอยู่ในสิ่งที่อยู่รอบข้างของเรานี่เราพอมองเห็นกันได้มันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่มันมีอยู่ในส่วนภายในถ้าเรามามองกันในแง่ของการมีสติมีสัมปชัญญะเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอัจฉริยธรรมะทั้งที่เป็นพระหิทธาธรรมะทั้งในส่วนที่มันเป็นส่วนภายนอกก็ดีทั้งที่มันเป็นส่วนภายในก็ดีจะเห็นมีความรู้สึกมีลักษณะอาการเสมอกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีธรรมชาติเป็นเครื่องนำเป็นแกนนำสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้เราทั้งหลายนั้นอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราทั้งหลายนั้นให้มีความรู้สึกกำหนดรู้คนผู้มีสติคนนี้ผู้มีสัมปชัญญะนั้นแม้แต่เขาจะอยู่ในถิ่นฐานแห่งหนตำบลใดก็ตามอยู่ในฐานใดก็ตามเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความรู้สึกมีอะไรเลยเขาจะไม่ผูกพันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเขาจะไม่ผูกพันด้วยอำนาจของความหลงไหลเขาจะอยู่อย่างเป็นผู้มีอิสระและเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องชักนำให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องคนเราถ้ามีอยู่ถ้ามีความเป็นอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องย่อมทำให้เกิดความผ่องใสย่อมให้เกิดความร่าเริงเบิกบานจิตใจคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากความเห็นถูกนั้นทำให้เกิดความรู้สึกมีความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสและก็มีความรู้สึกมีความล่มเย็นเป็นสุขอยู่ทุกการทุกเวลาฉะนั้นการมีสติมีสัมปชัญญะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่เป็นอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายด้วยจะเป็นธรรมภายในจะเป็นธรรมภายนอกก็เป็นอุปกระซึ่งกันและกันเป็นเครื่องให้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ต่อการรู้การเห็นและก็ให้เกิดความสงบต่อการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่มีความรู้สึกเกิดความรู้สึกวุ่นวายขัดข้องแต่เหตุที่เกิดความวุ่นวายขัดข้องนั้นเพราะเราขาดกรรมฐานขาดอารมณ์ที่จะทำให้เกิดเป็นกำลังถ้าเราไม่มีกำลังเราจะถือว่าเราสู้ไม่ไหวก็ไม่ได้ปกติแล้วคนเรานั้นกำลังในส่วนร่างกายนั้นไม่มากเท่าไหร่เราก็พอที่จะรู้จักกันได้ว่าร่างกายของเรานั้นพอทนได้ในสภาวะที่ควรจะทนได้แต่กำลังที่เกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะอาศัยการอบรมมาอย่างต่อเนื่องอบรมมาเป็นอย่างดีก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกำลังเห็นอารมณ์สิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างภาวะของโลกกระทำทั้งหลายก็ปรากฏการขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะปราศจากผู้รองรับไม่นำพาให้เกิดความรู้สึกมีทุกข์โทษเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าเป็นสภาวะที่ให้เกิดความเป็นอิสระเป็นเสรีเป็นธรรมกับผู้รู้ผู้เห็นจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนฉะนั้นเรื่องของการฝึกหัดสตินี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นทุกคนควรที่จะฝึกฝนทุกคนควรที่จะทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นถ้ามีขึ้นเป็นขึ้นจะได้เกิดความรู้สึกว่าเราจะได้อะไรเกิดขึ้นเราจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีเหมือนกับเรามีอุปกรณ์เครื่องช่วยถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเรามีสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกได้รับความถูกต้องได้รับความร่มเย็นฉะ นั้นเรื่องการฝึกหัดกรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นให้มีความรู้สึกกำหนดกันฝึกหัดให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างเราจะฝึกหัดพิจารณาตัวของตัวแยกตัวของตัวออกในลักษณะอาการต่างๆอย่างเรามองตัวของเราในส่วนอวัยวะที่เรารู้จักกันดีว่าอาการ32ทำนองนี้แหละมีผมหรือขนฟันเล็บหนังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่จะทำให้เป็นผู้มีสติอยู่ในกายของตนเพราะปกตินั้นสตินั้นควรที่จะนำมาเกี่ยวข้องกับกายอยู่แล้วถ้าเรานำมาเกี่ยวข้องกับกายของเราเราจะไม่เกิดความรู้สึกวุ่นวายหวงหึงต่อร่างกายปกติคนเราไม่เกิดความผาสุกไม่เกิดความสงบระงับเพราะความมาสำคัญตัวสำคัญตนและมีความหึงหวงอยู่ในสภาวะที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามองในเรื่องแง่ของความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเห็นสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเป็นลักษณะอาการที่ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรามีอยู่ก็มีเหมือนกับของใช้ของใช้ถ้าเราใช้เป็นมันมีประโยชน์มันมีคุณแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันเป็นโทษเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้จักกับมันในลักษณะให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดประโยชน์แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการมีเห็นประโยชน์ของการกระทำถ้าเราเห็นประโยชน์ของการมีการกระทำมันก็เป็นความรู้สึกเป็นความดีของเราด้วยฉะนั้นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่าสมถธรรมหรือสมถกรรมฐานอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดความสงบใจความสงบใจก็หมายถึงความรู้สึกที่เราทั้งหลายนั้นได้เห็นความจริงของเขาได้สัมผัสกับความเป็นไปตามกฎตามภาวะการของธรรมชาตินั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้แนะให้เราทั้งหลายนั้นมากำหนดตัวของตัวเองว่ากายของเรานี้ที่มีลักษณะอาการกว้างศอกกรรมายาวานาคืบมีอาการ32ทั้งหลายเหล่านี้เลยท่านให้กำหนดรู้ยืนอยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้นั่งอยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้นอนอยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้หรือยืนอยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้ดูตัวของตัวเองอย่าดูในลักษณะเกิดอารมณ์เกิดโลกธรรมถ้าเราดูในลักษณะเกิดอารมณ์เกิดโลกธรรมมันจะทำให้เกิดความรู้สึกมัวหมองเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้าเราดูในลักษณะของความเป็นผู้มีกรรมฐานมีอาการให้เกิดความสงบใจเห็นว่ากรรมฐานเหล่านี้แหละให้เกิดความสงบใจเข้ามองในแง่ของสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่รู้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าถึงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่สภาวะธรรมตามกฎของธรรมชาติเรามาดูที่จุดนี้เรามาทำความรู้สึกให้เข้าใจหรือให้เกิดความเห็นที่จุดนี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่สภาวะธาตุเราบังคับเราหักห้ามเขาไม่ได้เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะอ่อนแอหรือมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมเราจะไม่เกิดความรู้สึกหวั่นวิตกเกิดความรู้สึกมีความหึงหวงหรือเกิดความรู้สึกไม่อยากจะให้มันมีอาการอย่างนั้นมันมีอาการอย่างนี้ถ้าเรามองในรูปลักษณะของความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีกรรมฐานก็จะทำให้เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกรู้เห็นและมีความรู้สึกหนักแน่นถ้าเรามีความรู้สึกหนักแน่นจิตใจของเราความรู้สึกของเรานั้นจะไม่ไปพะวงต่ออารมณ์ภายนอกเขาจะสรรเสริญก็ตามเขาจะนินทาก็ตามตามกระแสของความเห็นและกรรมของสัตว์ถ้าคนเราถ้า
มีความรู้สึกไม่รู้อำนาจของโลกกระทำโลกกระทำมันก็มีประจำอยู่กับโลกเหมือนกับสภาวะของธรรมชาติที่เราเรียกว่าดินฟ้าอากาศหรือความเปลี่ยนแปลงของการเวลานี่เราจะไม่เกิดความรู้สึกวิตกวิตกหรือกังวลถ้าเกิดความรู้สึกไม่วิตกไม่กังวลมันก็ไม่มีอะไรมันก็เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นอิสระเป็นความสบายฉะนั้นความสบายทั้งหลายเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราได้มองสิ่งต่างๆในแง่ที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเรามีความรู้สึกถูกครอบงำด้วยอำนาจของโลกธรรมหรืออารมณ์ที่อยู่รอบข้างที่เราได้สัมผัสทำให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ของความยินดีบ้าง มีอารมณ์ของความรู้สึกยินร้ายที่เราเรียกว่าความดีใจหรือเสียใจนั่นเองความดีใจนั้นตามความรู้สึกของคนเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่มองในแง่ของผู้ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกท่านก็แนะนำบอกให้เราทั้งหลายได้ระมัดระวังเหมือนกับยาพิษที่มีการเคลือบด้วยน้ำตาลมันหวานมันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันมีโทษมันมีอันตรายสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ยินดีมีความรู้สึกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระวังอย่าฝังเผลออย่าหลงไหลเข้าไปยอมรับตั้งสติพิจารณากำหนดรู้ว่าดูทิศทางของความรู้สึกทั้งหลายเหล่านั้นจะอยู่ในฐานะเช่นไรมันเป็นลักษณะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับแขกที่มาสู่ถิ่นฐานของเรานี่แหละถ้าแขกมาสู่ถิ่นฐานของเรานั้นมันก็มีทั้งแขกที่เป็นศัตรูและก็มีทั้งแขกที่เป็นมิตรเป็นญาติแขกที่เป็นศัตรูเราก็เห็นว่าเป็นแขกที่น่ากลัวแต่แขกที่เป็นมิตรเป็นญาติเราก็ถือว่าเป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันลักษณะอากัปกิริยาของธรรมลมที่เกิดขึ้นกับจิตของพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ควรข้องแวะเพราะเป็นธรรมของชาวบ้านท่านก็พูดอย่างนั้นเป็นธรรมของปุถุชนไม่ใช่ธรรมของพระอริยเจ้าคำว่าพระอริยเจ้านั้นเราก็คงจะเห็นในลักษณะว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแต่ลักษณะของพระอริยเจ้านั้นหมายถึงความเป็นผู้มีความสงบจิตมีความสงบอารมณ์และก็เป็นปรมัตถทานด้วยทานอันนี้ถือว่าเป็นทานอันเลิศอันประเสริฐแต่ทานที่เราทั้งหลายรู้จักหรือได้สัมผัสกันอยู่อย่างจำเจหรือต่อเนื่องและคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นส่วนภายนอกและก็เป็นส่วนความดีเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทำกันอยู่แต่ว่าความดีนั้นเราก็ไม่ประมาทเราก็ทำอยู่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเป็นสิ่งที่ให้กำลังของเราเราก็กระทำอยู่เราไม่ได้ประมาทในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ประมาทถือว่าการให้นั้นเป็นการประสานให้เกิดกำลังให้เกิดความรู้สึกที่ทำให้เกิดความสงบท่านกระทำอยู่อย่างท่านเสียสละในการแสดงธรรมที่ท่านเรียกว่าการให้ทานเหมือนกันการให้ทานเหมือนกันท่านก็เสียสละทั้งที่มีอุปสรรคทั้งร่างกายและมีอุปสรรคต่อบุคคลที่ไม่ชอบหรือไม่พอใจก็มีอุปสรรคอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคถือว่ายังไม่ได้ปรับปรุงความเข้าใจให้ถูกต้องก็เลยเป็นเหตุให้มีอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความดีท่านจึงพยายามทำถือว่าเป็นความดีชนิดหนึ่งฉะนั้น เราทั้งหลายจึงถือประเพณีพิธีทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นความดีอย่างการฟังธรรมทั้งก็ถือว่าเป็นความดีที่เราเรียกว่าธรรมสวนามัยหรือการแสดงธรรมนี่เราก็ถือว่าเป็นความดีถือว่าธรรมเทศนาใหม่ถือว่ามันเป็นความดีชนิดหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องทานทั้งนั้นเรื่องการให้หรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ประมาทจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ให้ประมาทแม้แต่ความชั่วก็เหมือนกันการกระทำความชั่วความไม่ดีซึ่งมันเป็นไปในลักษณะทำให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงทำให้จิตใจของเรานั้นมัวหมองจิตใจของเราไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์สะอาดท่านก็ไม่ให้กระทำเพราะว่ามันมีโทษมีอันตรายเหมือนกับอสรพิษงูที่มีพิษถึงว่าตัวมันจะเล็กก็ตามแต่ถ้ามันกัดพิษมันเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วจะทำให้เราไม่สบายจะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนความชั่วทั้งหลายนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงถือว่าให้พยายามเว้นหรือพยายามละเลิกอย่าส่งเสริมละบาปจะเรียกว่าให้ละบาปเพียรท่านบอกว่าให้เพียรระวังอย่าให้บาปทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นถึงมันเกิดขึ้นถึงมันเกิดขึ้นโดยสภาวะสังขารแต่ก็ให้ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าให้มันเป็นโทษอย่าให้มันเป็นอันตรายเพราะความรู้สึกความเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสังขารของเรานั้นบางครั้งมันก็เกิดทั้งทางดีบางครั้งมันก็เกิดทั้งทางชั่วอย่างความคิดของเรานี่แหละบางครั้งบางคราวมันก็คิดในเรื่องชั่วๆบางครั้งบางคราวมันก็คิดในเรื่องดีเรื่องมีคุณมีประโยชน์ท่านจึงเรียกว่าสังขารสังขารทั้งสองท่านแยกออกเป็นสองประเภทเรียกว่าถ้าเป็นความดีท่านเรียกว่าปุญญพิสังขารถ้าเป็นความชั่วสิ่งที่มีโทษมีอันตรายนำความมัวหมองนำความเดือดร้อนมาให้ท่านเรียกว่าอปุญญพิสังขารสังขารที่เป็นบาปสังขารที่ทำให้เกิดความรู้สึกมัวหมองมีโทษมีทุกข์มีความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เราทั้งหลายนั้นก็คงจะมีอยู่ในสภาวะของความรู้สึกเหล่านี้แต่เราก็ต้องระมัดระวังต้องรู้จักสังเกตสังขารของตัวเองสังขารร่างกายเราก็สังเกตได้ว่าเราขณะนี้เราอยู่ในวัยอายุขนาดไหนเราก็จะสังเกตได้แต่สังขารทางด้านจิตใจนั้นเราก็ควรที่จะสังเกตดูบ้างว่ามันบางครั้งบางคราวมันก็อาศัยสัญญาเจตนาสัญญาเก่าๆอารมณ์เก่าๆที่เกิดขึ้นด้วยความพังเผอความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะมีการเกิดขึ้นถ้ามีการเกิดขึ้นจะทำให้ความรู้สึกของเราวิตกไปในลักษณะมีทุกข์มีความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกมัวหมองเกิดความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรานั้นระวังสังขารเพราะสังขารนั้นมันเป็นได้ทั้งมารได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นก็คงจะเป็นไปในลักษณะของความเมตตาอารีแต่ถ้าเป็นมารนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะให้เกิดความรู้สึกโหดร้ายหรือโหดเหี้ยมความโหดเหี้ยมนั้นเราก็คงจะน่ากลัวคงจะไม่ต้องการไม่ปรารถนาดังนั้นเราก็ควรที่จะกำหนดรู้ด้วยว่าสังขารนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นความดีเป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นความชั่วฉะนั้นคนที่ถ้าไม่รู้จักสังขารแล้วจะทำให้ตนนั้นได้รับความเดือดร้อนจะทำตนของตนนั้นให้เกิดความรู้สึกไม่ผาสุกฉะนั้นควรที่จะกำหนดสังขารฉะนั้นในประเพณีของการให้จิตสำนึกให้มีการระลึกกำหนดรู้ ท่านจึงให้มีการปองสังขารอย่างเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นมีการจากกันหรือมีการตายหรือหมดสภาพปราศจากความรู้สึกเราก็ถือว่ามาปองสังขารกันมาวางสังขารกันมาพิจารณาสังขารกันแล้วก็มองกันในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติคงจะไม่มองแต่จุดนี้คงจะมองในจุดที่เรามีอยู่เราก็คงจะมองในจุดนี้บ้างถ้าเรามองในจุดภายนอกมากจนเกินไปเราจะไม่เห็นจุดภายในเราก็ควรที่จะมองจุดภายนอกและจุดภายในให้เป็นสิ่งที่เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเรามองในลักษณะของผู้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นไปในทางที่ดีเราก็ควรที่จะกระทำทางที่มันเป็นกุศลอย่างความรู้สึกของกุศลนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเพียรบำเพ็ญให้มีขึ้นเป็นขึ้นคือทำให้มันให้มันมากมากขึ้นถ้ามันมากมากขึ้นมันจะเป็นนิสัยคนที่มีความภาคเพียรคนที่มีความภาคเพียรความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นเหมือนกับคนที่มีจิตใจขยันมีความบากบั่นมีความรู้สึกมีความอุตสาหะจะมีแต่ความรู้สึกเห็นประโยชน์เห็นคุณเห็นว่ามันเป็นเครื่องทำให้เกิดความรู้สึกเป็นความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้เกิดความบกพร่องก็ถือว่ามันเป็นนิสัยคนที่มีนิสัยของความภาคเพียรนั้นเขาจะไม่มีความรู้สึกหดหู่เขาจะมีความรู้สึกล่าเริงมีความรู้สึกเบิกบานและก็มีความอาถรรพ์จิตใจที่มีความเบิกบานอาถรรพ์ล่าเริงถือว่าเป็นสภาวะที่ให้เกิดความรู้สึกมีความสงบร่มเย็นความสงบร่มเย็นด้วยความเพลิดเพลินด้วยความรู้สึกอย่างนี้นี้ก็เป็นความร่มเย็นที่ให้เรานั้นได้ปราศจากทุกโทษไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้จิตใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมเป็นบารมีธรรม อยู่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วก็เป็นปัจจัยซึ่งความเป็นอยู่นั้นอย่างต่อเนื่องอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กระทำให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นเราทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นอัจฉริยะบูชาบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นก็ถือว่าเป็นการยกฐานะให้เราทั้งหลายนั้นได้มาเกี่ยวข้องกับตัวเองมากขึ้นถ้าเราได้มาเกี่ยวข้องกับตัวเองมากมากขึ้นเราจะมีกรรมฐานเราจะมีอุบายในการเปื้องความทุกข์ออกจากใจเปื้องความชั่วออกจากใจของตัวเองถ้าเราเปื้องความทุกข์ความชั่วออกจากใจของเราได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้อยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่เรียกว่ารู้จักตัวเองมากมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากมากขึ้นคนเราถ้าเข้าใจตัวเองมากมากขึ้นจะเห็นประโยชน์ของการเกิดเห็นว่าการเกิดนั้นมีคุณค่าเห็นว่าชาติของการเกิดขึ้นมานี้มีคุณค่าการเวลามีคุณค่าแม้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีคุณค่าไม่รู้อำนาจของความประมาทอยู่ในฐานะของความเป็นผู้อยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาทคนเราถ้าไม่มีความรู้สึกประมาทแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นความไม่ประมาทจึงถือว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นทางที่ไม่ตายด้วยฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายที่มาแสดงออกในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำควรแก่การเทิดทูนบูชาเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นเนติของกุลบุตรลูกหลานเป็นพละปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้มีจิตสำนึกเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจของพวกเราทั้งหลายให้ได้มาซึ่งโมกขธรรมธรรมที่ทำให้เกิดความร่มเย็นฉ ฉะนั้นบุญกุศลอันทั้งหลายที่เรากระทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามหรือบุญกุศลทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้ทำมาแล้วแต่อดีตก็ตามตลอดถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราจะทำไปในอนาคตก็ตามจงเป็นพละปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นมีความสุขกายสบายใจและก็จงเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงมีความสุขจงมีความร่มเย็นปราศจากกิเลสตัณหามีภาวะอันผ่องใสมีปัจจัยอันร่มเย็นให้เกิดความสงบสุขทุกทีพาราตีตะการอาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาจึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัง